Iruñerrian gaur, albisteak.
Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizun egiteragoaz, egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe. Eta atzo ordu honetan hain zuzen kontatu genizuen, Nafarroko gobernuaren eskariz, torturaren inguruko txostena karrikaratu zuela Euskal Kriminologia Institutoak. Hortan, 1768 tortura kasu atzeman ziren, eta gaur, irakurketen eguna izan da. Horretarako, gurean, hemen Euskal Herria Irratiaren estudioan, tortura pairatu duten bi pertsona izan ditugu. Haien kasuetaz hitz egin, baina baita ere txosten honen garrantziaz eta eman beharreko pausuetaz hitz egiteko. Haien hitzak bildu ditu Loizune Amateria Zabaltzalankideak. Loizune, eguerdion.
Eguerdion, Nafarroako torturatuek sarea sortu zutenetik egin duten eskakizuna da ikerketa independente, serio eta zientifikoa. Atzo aurkeztu zuen EHUko Kriminologiaren Euskal Institutuak 1969-tik gaur egunera arteko torturari buruzko txostena. Torturaren errealitatea gizarteratzeko urrats garrantzitsutzat hartu dute torturatuek EHUko ikerlari iek bezala ordea egin beharrekoa ez dute amaitutzat eman sareko kidek Oianataun.
Egia da eta atzo ere esan genuen ikerketa hau ez dela behin betikoa, bada oraindik eskatzen diogu Nafar gobernuari ez jarraitzea ikertzen, ez? Badakigu azkenan ikerketa hau izan da astapen edo hasiera moko bat eta jarritu behar dela, oraindik badakigu jende asko ez duela, jende asko mandu bere testigantza eta bere bere kontakizuna egin du, baina oraindik jende asko eta asko badago, adibidez hau EAN ere gertatzen ari da. Ikerketa eta gero jendea agertzen ari dela, ez azkenan gai oso zail bat da. Eta oso garrantzitsua, azkenan esan duan bezala egia aitortza reparazio eta ez errepikatzeko bermeak ikerketa honekin lortzen dugun lehenengoa bia puntua da, ez? Egiarena, ez? Beste urrengo pausoetan aurrera pausoak emana izateko.
1969 eta 2015 artean 666 pertsona identifikatu ditu institutuak Nafarroan torturak eta bestelako tratu txarra jasan dituztela salatzen dutenak. Hala ere, kalkulatu dute, kasuen kopurua 825 iritsi litekeela ikerketa osatzerakoan. Atzerago gertatutakoak kontuan izan da gainera, 1000 kasutik gora izan direla ondorioztatu dute. Datu adierazgarri gehiago ere azaleratu ditu txostenak. Torturatuen erdiak baino gehiagok, 21 eta 29 urte bitartean zituzten erasoa jasotzerakoan. 10-tik 2 eta erdi berriz adingabeak ziren. Horietako bat, Eneko Konpainz.
16 urte genituelarik institutora bidean gindoazen, 3 anaiak atxilo hartu gintuen polizia nazionalak, eta nik esan dezaket orduan sentitu nuen izua, ez duala inoiz intentsitate horrekin biziz hartu gintuzten anaietariko bakoitza kotxe ezberdin batean, eta nik gogoan dut, kotxean sartu eta berehala hasi zirela kolpeak, oiuak, mehatxuak, karrasiak, nik niretzat izan zen amets gaizto bukaezin bat, badakit izan zirela ordu gutxi batzuk, baina niretzat izan zen ezin luzeagoa, ez? Eta hor kolpe iraunkorrak, mehatxuak, oiuak belarrira, kolpeak buruan, bizkarrean, denetarik eta azkenean, beraien aserraldiaren gorenean ere, poltsa saio bat egin zidaten.
Haren belaunaldiak sufritutakoa independentismoaren eta ezkera abertzalearen aurkako poliziaren krudelkeriaren adibide garbia dela iritzi dio Konpainzek, disidentzia politikoaren aurkako tresna izan da tortura ataunen hitzetan. Txostena aurkeztuta lanean jarraitzeko behar azpimarratu dute biek, Eusko Autonomia Erkidegoan gertatutakoa errepikatu ez dadin, bertakoa kaxoi batean gordeta dagoela gogorarazi dute eta deserosoa zaielako politikariei. Hemendik aurrera, txostenaren kudeaketa sakon eta osoa galdegingo du sareak, elkarrizketa osoa eta txostenaren datu eta ondorio nagusiak euskalherriairratia.eu dituzue ikusgai.
Beraz hortze, Euskal Herri Irratiaren webgunean, esan bezala gaur Eneko Konpainz eta Oianataun ekin izandako solasaldi hori nola ez, torturaren txostena ezagututa erreakzio politikoak izan direre bai Euskal Herria Bilduk eta bai Sortu, ezker abertzaleko alderdiak ere aurrera pausu garrantzitsutzat hartu dute txosten hau, baina orain erran bezala ondorio eta arduren ordua dela aipatu dute Aimar Altuna Sortu alderdikoa.
Balio handia duena. 1970-tik aurrera, orain arteko ibilbide honetan, 1.768 tortura kasu baino gehiago agerian utzi dituena. Gogoratu behar da informe hau 2017an Eusko Jaurlaritzaren eskuetan jarri zen beste informe bat osatzen duela. Bertan 4.000 kasutik gora agerian geratu zirelarik. Guzti honek erakusten du estatuak modu sistematikoan erabili izan duela torturaren praktika garratza. Guzti honek aitortza soziala eskatzen du, aitortza politiko eta instituzionala. Baina era berean, erreparazioa eta berrirore errepikatuko ez denaren bermeak. Baina era berean ere, gogoratu behar dugu torturaren errealitatea eta praktika hau Euskal Herriak estatuarekin duen gatazka politikoaren testuinguruan eman izan dela. Helburu argi batekin, Euskal disidentzia.
Gero abaik ere bai, bere sare sozialetan atzoko txostenaren berri eman du Ana Oiok Hiritarrekiko harremanetarako kontseilariaren albistea partekatuz. Eta memoriaren inguruan, gertatutakoaren inguruan argia ematezari garela memoria historikoa zere bai solastuko gara, egun hauetan ere bai Montejurran 1976an gertatutakoa ze aritu bai gara, badakizue Espainiako gobernua eta Fragairi Barneren parte hartze zuzena erakusten duten dokumentuak argitara atera direlako. Gaur horretaz mintzatzeko bertan Montejurran 1976an izan zen Jose Mari Esparza Zabalegi izan dugu hemen Euskal Herri Irratia.
Franco hil ondoren 1976an kontzentrazio karlista egin zuten Montejurran. Baimenduta zegoen mobilizazio bakarrenetakoa izan zen eta horrek klandestinitatean ziren mugimendu sindikatu eta alderdi irautzaile asko erakarri zituen. Horien deiari erantzunez joan zen Jose Mari Esparza Estellerriko mendira. Tontorrera iristen lehenengoetakoa izan zela kontatu digu.
Eta han goian bazegoen jende armekin, pilton sorpresa izan zen, gupitzatzen genuen poliziak izango zirela eta geldi arazi ziguten eta han egon ginen eta bueno batean etorri zen karlista zahar bat bere txapela gorriarekin eta galarazi zioten pasatzea eta bera hasi zen bultzaka beste nola nik mendira ezigo nola ja, puntan ginen kasik Eta orduan zahar horrek hasi zen bultzaka, han ginen beste guztia lagundu genuen hasi ginen eta bapatean hasi ziren tiroka, ni pentsatzen nuen hasi eran gezurrezkoa ziren, zeren ikusten genuen rafagak eta hau broma izango da, broma. Nere ondoan Ricardo García Pellejero geratu zen.
Fasista taldearen eraso hartan bi pertsona hil zituzten denera, Ricardo García Pellejero batetik eta Aniano Jiménez Santos bigarrenik, ehunka zauritu ere izan ziren. Eraso antolatua izan zela erakusten duten dokumentuak erakutsi ditu berriki alderdi karlistak ondorioztatuz Montejurrakoa Arias Navarroren gobernuko erakundeekin batera egindako plana izan zela, eta bat egiten du horrekin Esparzak.
Pasatu dira 47 urte eta orain norbait kalkulatu egin du ja mina ezin da egin galaiko boterei eta orduan eldakizia arrazoien moralen gati izaten dute bueno behintzat egia jakin dezaten mundu guztiak Ona da, egia jakitea, baino beti geratzen dira importantena gabe, eta da hori justizia. Zer gertatu da, hiltzaile guztia horiekin, momentu honetan, seguru daudela ondo jubilatuak eta kobratzen estatutik ez.
Hemendik aurrera, frankismoaren eraso eta hilketekin gertatu dena ez errepikatzeko, nahia du Esparzak askorentzat denbora gehiegi pasada eta egia ezagutzen hasi den arte.
Guazen orain eguneroko gaiak jorratzera, guazen alor laboralari begiratzera, izan ere bi urte bete dira dagoeneko adinekoen egoitzetako lan hitzarmena sinatzen saiatzen ari direla, sindikatuak, langileak, patronalarekin. Bada ez dute lortu orain arte, apenas urratsak eman dira orain arte, eta horrexegatik gaur, 5 eguneko greba deialdia egin dute sindikatuek, langileek. Haserre daudela diote, alaxe azaldu du Leire Arzuaga, LAB sindikatuko kideak.
5 greba egun jarraian egitea erabaki dugu. Lehen aldia da inbeste greba egunetara goazela. lehen aldia baita horren haserre gaudela. Laster, bi urte izango dira gure sektorerako hitzarmen bat negoziatzeko maila eratu genuenetik. Baldintza duinak bermatuko dizkigun hitzarmen bat behar dugu. Ilaren amaierara iristeko aukera emango diguna, soldatak igoz. Gure bizi baldintza materialak hobetuko dituena. Eta horrekin batera, gure bizitzaren kalitatea ere hobetuko duena. Esaterako, denbora gehiago eduki atseden hartzeko, edo eta gure familiekin edo lagunekin egon ahal izateko.
Egun 4.500 langile inguru lan egiten dute adinekoen egoitzetan, 70 errezidentzia edo egoitza baino gehiago daude Nafarroan, denak esku pribatuetan, naiz eta plaza kontzertatuak dira, hau da, Nafarroko gobernuak ordaindutakoak diren, eta horrexegatik, Nafarroko gobernuaren ardura eskatzen dute gatazka guzti honetan bitartekaritza lanak egin ditzan. Anea eta Lares sektoreko bi patronaleko orain arte ez baitute aurrera pausurik emateko ahalmenik edo borondaterika agertu.
Langileak etekinak optimizatzeko baliabide huts gisa erabiltzen dituztenak. Anea eta Laresek sektoreko bi patronalek lanera gaixorik edo osasun arazoreekin joan behar izatea eragiten dute. Gure baja medikuak ez daude osatuta, hau da, prestazioari dagokion ehunekoa baino ez dugu kobratzen bajan gauden bitartean. Kobratzen ditugun soldata baxuak direla eta, ekonomikoki ezinezkoa da soldataren zati bat soilik jasotzea. Eta beraz, osasun egoera honean egon gabe, lanera itzultzera behartuta ikusten dugu gure burua. Nafarroako gobernuak finantziatzen du sektore hau, eta horregatik dauka patronalek bezain besteko ardura, gure baldintzak prekarioak mantentzen. Ez dugu proposamen miserablerik onartuko. Ez gaituzte konbentzituko, esanez hobe dela hobekuntza txikiren bat lortzea, ez errez lortzea baino.
Eta horrexegatik urtarrilaren, 16an, 17an, 18an, 19an eta 20an greba eginen dute, badakite zerbitzu minimoak sektore honetan, adinekoen sektorean, zaintzaren sektorean oso altuak direla, askotan ehunekoak direla, beraz, dei egiten diete langile guztiei, 4.500 langile hoiei manifestazioan parte hartzera. Urtarrilaren 20an manifestazioa egin dute arratsaldeko 5etatik Misericordia egoitzatik aterata. Nafarroko gobernuak gaur auzoak ekimena edo proiektua aurkeztu du, honen bitartez, Nafarroako hainbat herrietako 1600 etxe bizitza zahar berritzeko asmoa izanen du, horretarako diru laguntzak banatuko dituzte, 11 auzo ezberdinetan, 10 udalerrietan izanen dira, eta batez ere, Iruñan, Burlatan, Antsoainen, Atarrabian, Tuteran, Lizarran, Tafaian, Lesakan, Lekunberrin eta Uharten izanen dira, 15 milioi euro bideratuko dira horretarako, hain zuzen, zahar berritze honen bitartez energia aurreztu eta batez ere dagoeneko eraikiak diren etxe bizitzak eta gure auzoak bizirik mantendu daitezen. Jose Mari Ayerdi da etxe bizitza kontseilaria Nafarroko gobernuan.
De esa progresiva reducción del consumo energético de los edificios y que la regeneración del tejido urbano y de los espacios públicos con frente a apuestas por nuevos desarrollos residenciales, el de la incidencia social por lo que supone de rehabilitación en plena...
Bien bitartean ostegun honetan Iruñeko udalak osoko bilkura izanen du, udalbatza bilduko da eta horretan lehendabiziko aldiz ikusiko dugu Enrique Maia alkatea bere agurra iragarri eta gero ez da izanen saio lasaia arendako, izan ere gaur alderdi sozialistak haren kontrako enegarren gaitzespena proposatzea iragarri baitu, kasu honetan Labriteko Zaldainaren konponketa lanetan egindako kudeaketaren inguruan bere gaitzespena mai gainean jarriko du, badakizue hainbat eta hainbat diru partida xautu dituela Iruñeko udalak konponketa horretan, askotan modu isilean eta atzetik onartutako diru partidak izan direla horrexegatik eta gardentasun eza honengatik bere gaitzespena proposatuko du Maite Esporrinen alderdiak, ez da izanen eztabaidarako gai bakarra ostegunean, izan ere gaur Euskal Herria Bilduk iragarri baitu bigarren zabalgunean, Zangoza kalean, Gurutzeko plazan, Navarra Sumak parkin bat eraikitzeko erakutsitako asmo hoien inguruan herri galdeketa proposatuko duela. Benetan, Iruñeko bizilagunek hori nahi duten ala ez jakiteko, kritika asko jasotzen ari baita esan bezala proiektu honek, parkin berri honen proiektu honek. Guazen orain, bestelako gaiak jorratzera, guazen iritziaren tartea zabaltzera, gaurkoan Agurne Gaubekak eginen digu zutabea, kasu honetan gabonak eta euskarazko produktuak uztartuz.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Gabon egunak pasa ditugu eta horrekin batera jan, edan eta kontsumismoaren zoramena. Kontsumitzaile garen aldetik erosten ditugun produktuen kalitatea, prezioa, prestazio onenak izatea, garantia izatea edo bestelako ezaugarrietan erreparatzen ibiltzen gara urteko azken hilabeteetan. Ezaugarri horien artean, batzuetan, euskarazko eskaintza izateari erreparatzen diogu. Batik bat, kulturalari lotutako opari edo zerbitzuetan, edo aur txikiei zuzendutako eskaintzan. Baina beste kontsumo, zein zerbitzuetan, kontuan hartzen aldugu euskarazko eskaintza duena? Zer nolako garrantzia ematen diogu? Aurrekoan, emakume bat euskarazko zoriontze postal bat aurkitu ezinean ikusi nuen dendan. Eta administrazioan gabonetako loteria erosterakoan guzti-guztia gaztelania utzean errotulatzen zutela konturatu nintzen. Euskal Herrian produzitutako jaki eta edarien artean ere, gehientzuenak gaztelania edo frantses utzean etiketatuak ditugu. Arropadendak, ilapaindegiak, euskararen arrastorik ez edo xer gutxi. Izan ere, Nafarroan kontsumitzaile bezala euskarazko eskaintza izatea ez dago inon erregulatua. Eta araudi aldetik babes minimoa ere ez izateak bere isla du kalean eta eremu sozioekonomikoan noski. Produktu edo zerbitzuen kalitatea, berdintasuna, kontsumitzaileekiko aitortza edo bestelako ezaugarriekin kontsumo gaiak identifikatzeko hainbat neurri hartzen diren bezala, zergatik ez zaio euskaraz kontsumitu alizateko eskubideari aitortza egiten? Nafarroako kontsumitzaile eta erabiltzaileen legean ez da hizkuntza eskubiderik inondik aipatzen. Ez eta legez ofiziala den eremuetan ere. Jendarteko eremu estrategikoenean neurririk ezartzea ere, batzuentzat estrategikoa dela esango nuke.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena sal neurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Oazen denok, eman bidea Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazon bidea.
Herrian euskaraz kontsumitu nahi, Karrikrin prest dugu 2023ko merkataritzan euskaraz liburuzka. Ezagutu Iruñerriko saltoki eta zerbitzu euskaldunak modu errazean. Kontsultatu mapa saltoki euskaldun guztiak aurkitzeko. Jaso zure liburuzka Karrikrin bertan. Informazio gehiagorako karrikiri.eus/merkataritzan gidoia euskaraz. Karrikiri, Iruñeko euskaldunon topagunea.
Basati Kirolak. Basati Kirolak, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña. Orain, Alimaleko merkealdiak.
Ezagutu Caja Ruralen Disfruta Seguro plana.
Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz.
Gainera, abantaia esklusiboak izango dituzu. Kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak.
Gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi.
Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen.
Thank you.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, kirol tartea zabalduko dugu gaur Osasunari buruz mintzatzeko, gizonezkoek atzo jokatutako partidari begira jarriko gara. Euskal Derbian berdinketa lortu baitzuen Jagoba Arrasateren taldea. Kronika Josu Ganuza García lankideak egin dugu. Josu, eguerdion.
Eguerdion aritz, partidu eskasa eginez puntu baliotsua batu zuten gorritxoek, zazpigarren postutik ez aldentzeko balio duena etxeko taldea nagusi izan zen hasi eta maier arte Euskal Derbian. Partidaren atarikoan Jagoba Arrasate entrenatzaileak adierazi zuen baloia zen baloirik gabe gauzak oso ongi egin behar zituztela bere gizonek, bada ez ziren finibili ez lan batean zein bestean. Baloia asko paritu zuten Atletiken jokalariei eta zuzeneko jokoa ere zuten jakin behar bezala defendatzen. Partidua maieran Aitor Fernandez atezainak ligako telebistari gaztelaniaz esan bezala oso tematuta ibili ziren defentsan erraztasunik ez emateko eta horrek erasoko jokoa urardatu zuen. Jagoba Arrasateren balorazioa antzekoa izan zen.
Asko sufridu dugu, eske da talde bat limitera erute zaitzun, ez? Eta zentu hortan lehen gozatzen gu baino gehi izan di. Egixe da, ba, bueno, defensiboki, bueno,
berdinketaz gain azpimarratze ere Diego Morenok debuta egin zuela.
Eta gaur partida emakumezkoak dute, partida zaila Bartzelonaren kontra.
Hori da, ba, jokalari profesionalak izango dituzte futbolaz bizitzerik ez duten beste jokalari batzuek, kakun maintzen neskek, eta ilusioa taxoarera heldu da aurrean maila goreneko taldea izango dutelako. Maitane Bilariño.
Oso partida zaila izan behar da hori, azkenean nik uste munduko talderik oberenak dira, osea, munduko talde hoberena da, pues esperientza oso polita izango da, eta bueno, irabaztera aterako gara, naiz eta oso zaila izan, baina bueno, horre gongo.
Aurreko kanporaketan jada lehenengo mailako Huelvako Sporting kanporatu zuten, baina itzordua benetan zaila izango da.
5000 sarrera baino gehiago saldu dira, gaur arratsaldean Sadarren jokatuko den partida horretarako, bihar emanen dizuegu horren berri, ea gorritxoek kanporaketa gainditzen. Dute bada alaxe, iritsi gara, albiste kontakizunaren amaierara, hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian, bihar artentzule.